Rasul-rasul pasal 11. Beja yen aya anu lain bangsa Yahudi narampa pangandika Allah geus nepi ka rasul-rasul jeung geus nyebar ka anu geus palercaya di sakuliah Yudea. Waktu Petrus sumping ka Yerusalem, anjeunna dipaduan ku jelema-jelema anu disunat. Pokna,
kunaon anjeun dugi kana tamu ka bangsa anu henteu disunat malah tuang sasarangan jeung maranehna?
Ku Petrus dicarioskeun hal ihwalna, ditetek ti barang mimiti, saurna,
kaula meunang tetenjoan di Yopa sabot keur sembahyang. Aya anu diturunkeun ti langit sigalawon rubak di talian opat juruna, diulur nepi ka deukeut kaula. Ku kaula ditempo eusina rupa-rupa sato ingu jeung sato leuweung, sato-sato nu ngarayap jeung manuk-manuk haram. Tuluy kaula ngadenge aya suara ngalahir ka kaula. Geura cengkat Petrus, eta peuncit, tuluy dahar. Walon kaula, palias Gusti, abdi taraneda barang haram atanapi anu najis. Tapi eta suara teh ngalahir deui ti langit. Anu geus dihalalkeun ku Allah, kumaneh ulah diharamkeun. Kitu jeung kitu bae nepi ka tilu kali. Tungtungna eta barang teh kabeh ditarik deui ka langit. Sawaktu pisan jeung eta, ayat tilu jelema daratang ka imah anu dianjerkan ku kaula. Utusan ti Kesarea sejak ka kaula. Kaula didawuhan ku Roh Suci yen kudu milu jeung maranehna. Ulah asa-asa, kaula milu indit. Dibaturan ku urang Yopa genepan anu geus palercaya. Datang ka Kesarea, tuluy sararea asup ka imah Cornelius. Cornelius nyarita yen meunang tetenjoan, aya malaikat ngadeg di imahna ngalahir kieu. Maneh geura ngajurungan jelema ka Yopa, angkir jelema anu ngaran lengkepna Simon Petrus, anu bakal nepikeun pangandika pisalameuteun maneh sakula warga. Sanggeus kaula medar perkara eta, Roh Suci lungsur ka maranehna cara ka urang basa mimiti narima tea. Ras kaula inget ka anu dilahirkeun ku Gusti, nyaeta Yohanes ngabaptisna ku cai, ari maraneh mah bakal ngabaptis ku Roh Suci. Tetela Allah kumanten anu maparinkeun eta kurnia ka maranehna teh, cara ka urang bareto basa urang mimiti percaya ka Gusti Yesus Kristus. Kusabab kitu pimanaeun kaula bisa nyegah pangarsa Allah.
Sanggeus meunang katerangan kitu anu nyaralahkeun ka anjeunna teh tungtungna mah maruji ka Allah. Pokna,
leres upami kitu mah, sanes bangsa Yahudi ge ku Allah dipaparin kesempatan tobat sareng hirup anu sajati.
Para panganut Yesus anu diudag-udag basa Stepanus di Paehantea, papencarna aya anu nepi ka Fenisia, Siprus jeung Antioki. Di ditu tetep nguarkeun pangandika Allah ka urang Yahudi deui. Tapi aya anu asalna ti Siprus jeung Kirena daratang ka Antioki nguarkeun Injil kasalametan hal Gusti Yesus kanu lain urang Yahudi. Tur disarengan ku kakawasaan Gusti, nepi kaloba pisan anu tuluy palercaya, aranut ka anjeunna. Tuluy eta hal kabejakeun ka jamaah di Yerusalem, anu terus ngutus Barnabas ka Antioki. Barnabas kacida mingaheunana, ningali maranehanana sakitu diberkahanana ku Gusti. Maranehna ku anjeunna dipepejehan supaya nya-nya satia satuhu ka Gusti. Barnabas jalma berbudi, manah napinuh ku Roh Suci. Kacida percayana ka Gusti, nepi kaloba anu katarik aranut ka Gusti. Tidinya Barnabas ngalayat Saulus ka Tarsus. Saulus dicandak ka Antioki, kumpul jeung jamaah didinya sataun campleng lilana, bari ngawulang ka jalma rea. Jalma-jalma panganut Yesus mimitina disarebut urang Kristen teh nyadidinya di Antioki. Sawaktu keneh jeung eta, aya sawatara nabi ti Yerusalem sarumping ka Antioki. Nabi anu jenenganana Agabus, ngaramal kupang dorong Roh Allah, saurna bakal aya bahla kalaparan di sakuliah dunya. Ramalan nanateh nya ngabukti, kajadian dina jaman pamarentahan Prabu Claudius. Kusabab kitu, para panganut Yesus di Antioki rempuk rek arudunan saka mampuhna masing-masing. Sumbangkeunan ka dulur-dulur saka percayaan di Yudea. Sanggeus duitna kumpul, Tuluy ngutus Barnabas jeung Saulus pikeun nyerenkeun eta duit sumbangan ka pangurus jamaah di Yudea.